milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, povstaňte z úcty voči Božiemu slovu a vypočujte si ho tak, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole, prvých 8 veršoch takto. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, ktorí spolu stolovali s ním. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Tu sa jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, opýtal, prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a keďže pokladnička bola u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš mu však riekol, nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Amen. Toľko je slov písma. Milí priatelia, pred rokmi sa mi dostala do rúk malá brožúrka o základných princípoch kresťanského života. Dvaja čínski autori tam popisovali, ako si má kresťan čítať Božie slovo. Hovorili v skratke o tom, že Bibliu treba čítať nie rozumovým, ale modlitebným spôsobom. Napríklad prečítate si verš o tom, že Pán Ježiš je svetlom sveta a ihneď zvoláte Amen, vďaka Bože, že si nám poslal svetlo. Čítate verš, ako Pán vzkriesil Lazara a poviete Amen, vďaka Bože, že ty kriesiš mŕtvych. Táto metóda, tzv. Modlitebná, sa chce vyhnúť akémukoľvek hĺbkovému mysleniu, lebo chce navodiť okamžité príjmanie biblických pravd. Kto veľa špekuluje nad Bibliou, ten sa vraj často nedostáva k podstate a zblúdi, pomýlený svojim rozumom. Ale ja som presvedčený, bratia a sestry, že bez zapojenia hĺbkového myslenia pri čítaní Biblie často prídeme ku problémom, alebo aj nepochopeniam, ktoré nás oberú o všetku radosť z čítania. Čítame si verš o tom, ako Mária vyliala Pánovi Ježišovi nardovú masť na nohy a povieme Amen, ďakujem Bože, že sa Mária pokorila až k Tvojim nohám. A už chceme čítať ďalej, keď tu zrazu sa ozve naša pamäť a pošepká nám, že sme nedávno čítali u Marka, že mu vyliala olej na hlavu a nie na nohy. Nechceš túto rušivú myšlienku riešiť, pretože sa bojíš možných dôsledkov a tak čítaš ešte raz a modlíš sa. Vďaka Bože, že si znova zavítal do domu Márie a Marty a pamäť ti pošepká, že u Marka sa to udialo v dome Šimona Malomocného. Zatlačíš do úzadia každú nepríjemnú myšlienku a znova sa modlíš. Ďakujem ti, Bože, že si aj toho zlodejského Judáša miloval. A potom už začneš byť zúfalý, lebo ti pamäť napovie, že u Marka to nebol Judáš, ale zástup, ktorý skritizoval stratu za 300 denárov. A už sa teraz nevieš brániť zúfalému pocitu, že možno majú ateisti pravdu, keď hovoria, že Biblia je plná protirečení a nemožno v nej hľadať večné pravdy. Vtedy tvoje neuvažujúce rýchle príjmanie Božích pravd stroskotá a ty sa začneš konečne modliť s použitím svojho rozumu. Bože, môžem vôbec veriť týmto evangelistom, ktorí sa ani nevedeli zhodnúť, čo sa vlastne stalo? Od tohto prvého úprimného momentu, drahý priateľu, k tebe môže Biblia prehovoriť viac, než kedykoľvek predtým. Pretože už jej môžeš klásť aj nepríjemné otázky a nebudeš len ustráchane celý život utekať pred problémom, ktorý by mohol ohroziť tvoju vieru v najsvätejšiu dokonalú Bibliu bez jedinej rušivej chybičky. Pozývam vás teraz, aby sme sa prelúskali týmto textom a zodpovedali si dráždivé otázky. Čo s rozpormi, ktoré vidíme v porovnaní Jánovho a Markovho evanjelia? Je tu ešte Lukášov príbeh o Márii Magdaléne, ktorá tiež pomazala Pána. Ale to je príbeh z úplne iného súdka, ktorý sa odohral v inej situácii a vyvolal inú diskusiu. Tam išlo o tému odpustenia hriechu. Ale tento príbeh u Jána a Marka z prostredia Betánie hovorí o tých istých udalostiach. V prvom a druhom verši čítame: 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Je teda týždeň pred Ježišovou smrťou, o ktorej on vie, že sa nezadržateľne blíži. Čo by si robil, milý priateľu, keby si mal už len týždeň života a vedel by si, že potom ťa čaká tá najpotupnejšia smrť? Prežil by si celý deň v smútku alebo v zatrpknutí nad svojim ťažkým údelom? V Ježišovi máme krásny vzor. On pred svojou smrťou ide navštíviť svojich priateľov. Nepodlieha žiadnym depkám. Ide k tým, ktorých miloval a s ktorými prichádzal často do kontaktu. Neprichádza tam preto, aby sa vyplakával, ale prichádza ich povzbudiť, aby boli vytrvalí vo viere a v láske. On vie, akú cestu musí nastúpiť. Vie, že ide v ústretí pohrebu. Ale to je jeho osobný boj, ktorý si on prebojuje sám v sebe. Nedá pocítiť nič navonok. Predtým, než odíde na čas od nich, chce vidieť, ako sa im darí a poradovať sa s nimi pri slávnostnom obede. Medzi jeho priateľmi je aj ten, ktorý už nemal žiť, ale vďaka Ježišovej moci bol vzkriesený naspäť k životu. Je to jeho priateľ Lazar, o ktorom čítame v 11. kapitole 5. verši, že ho Ježiš miloval i jeho dve sestry, Máriu a Martu. Bol medzi nimi taký vzťah ako medzi najlepšími priateľmi. Všimnime si, že nebolo presne povedané, v akom dome sa zišli. Vieme len, že tam Marta posluhovala a Lazar bol medzi prítomnými. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sú v Lazarovom dome. Ale Marková verzia, že sú v dome Šimona Malomocného, zodpoveda skutočnosti. Zo slávnych kumranských zvitkov vieme, že kolónia malomocných bola v blízkosti Betánie. Šimon je už pravdepodobne vyliečený, pretože inak by mu zákon nedovoľoval stretávať sa s ľuďmi a už vôbec nie stolovať. Uzdraviť ho musel Ježiš, lebo nám nie je známe, že by niekto iný bol uzdravený z tejto choroby bez Božieho zásahu. Šimon pravdepodobne nemal manželku, lebo bol malomocný a teda nesmel sa ženiť. A preto je logické, že mu pri stolovaní vypomáha jeho susedka Marta, ochotná a pracovitá žena. Sú pozvaní aj súrodenci Mária a Lazar. A tu zrazu Mária, tá mladšia, ktorá si vždy ako si viac nachádzala čas na počúvanie Ježišových slov, reflektujúc aj ohromné vzkriesenie milovaného brata, prichádza pokorne ku Kristovi. Zobrala to najdrahšie, čo v živote získala, pravú nardovú masť. Malá nádoba takejto skvostnej suroviny stála približne 10 priemerných mesačných platov. V tomto prípade je zase Marek menej detailný, keď spomína, že pristúpila akási žena. U Marka Mária nehrá žiadnu úlohu, preto je logické, že ju ani nenazýva menom. Ale Ján ju s čitateľmi už zoznámil v predošlej kapitole a preto ju spomína konkrétne menom. Mária pomazala nohy Pána Ježiša a utrela ich hneď tým, čo mala po ruke, svojimi dlhými vlasmi. Marková verzia hovorí, že mu to vyliala na hlavu. Čo bolo korektnejšie podľa vtedajšieho zvyku? Pomazanie bolo okrem iného aj prejavením veľkej úcty, ako keď my dnes niekomu boskávame ruky. A zároveň bolo aj želaním zdravia, keďže oleje či masti boli vtedy populárnym medikamentom. A teraz tu máme ten rozpor. Hlava, nohy, tak ako vlastne sa to pomazanie udialo? A teraz, keď len trochu porozmýšľame, bratia a sestry, tak je úplne logické, že ak niekomu vylejeme na hlavu poriadne množstvo tekutej masti, tak stečie po brade a kvapka priamo na nohy. Ján sa sústredí už práve na túto scénu, keď Mária pokorne kľačí pri pánových nohách, čím však nepopiera, že by sa tento obrad pomazania mohol začať od hlavy. So zamastenými chodidlami sa ťažko chodí, možno sa aj šmíka, preto sa Mária skláňa aj k jeho nohám. Pokorne ako sluha utiera nohy svojho pána, ale nie do hociakej utierky, ale do svojich vlasov. Táto láska a úcta k najlepšiemu priateľovi i spasiteľovi zároveň, to je obdivuhodné. Nebolo jej ľúto vzdať sa najcennejšieho tovaru, aby prejavila vďaku tomu, ktorý pre jej rodinu urobil tak mnoho. Tá masť bola možno aj dedičstvom po rodičoch, keďže niečo také si bežná žena nemohla zadovážiť. Vzdala sa toho s jasným postojom v srdci, že robí správnu vec. Dôkaz jej oddanosti Kristovi bol veľmi drahý. Ako by tým pánovi povedala, kvôli tebe dám všetko, lebo ty si mi dal o mnoho viac. Nádherný a zároveň potrebný akt uctievania pána. Obrovská pokora spojená s darom, dobrovoľným zrieknutím sa niečoho pre Božie ciele. A tu zrazu, priatelia, sa ozve niekto, kto to celý čas sleduje a už sa nedokáže pozerať na ten prepich, ktorý sa kvôli náboženstvu robí. V štvrtom verši čítame, tu sa jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, opýtal, prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Judáš by sa, keby žil dnes, zaiste pridal k oným kritikom cirkvi, ktorá si uprostred trpiaceho sveta žije na vysokej nohe. Aké zbytočné a drahé plytvanie pre niekoho, kto to vôbec nepotrebuje. Už toľkokrát som videl Ježiša, ako prijímal všelijaké ľudské pocty. Na čo mu je aj toto? Vedel by som to na trhu predať za 300 denárov. Mohli by sme to rozdať chudobným. 300 denárov, to je skoro ročná výplata. Evangelista Ján však prekúkol Judášove reči ako čisté pokrytectvo. Jemu nejde o chudobných, ale o finančné výhody, ktoré by získal tým, keby sa mu do tej spoločnej pokladničky naplnili toľké peniaze. Už mnoho si predtým potajomky brával, kvôli čomu vznikali napätia a obviňovanie medzi učeníkmi. V Markovom podaní čítame, že to mnohí z prítomných skritizovali túto zbožnú ženu. Áno, to je logické, že k Judášovej výčitke, ktorá spôsobila ako rozbuška a dotkla sa citlivej témy, sa okamžite pridalo množstvo iných sociálne cítiacich ľudí, ktorí spolu s Judášom hovorili, na čo táto veľká strata? Pán Ježiš vidí, ako to kritici vôbec nechápu, že sa Mária zachovala správne, lebo to bol akt úprimnej viery. Dala to najhodnotnejšie, čo mala, čím Ježišovi zároveň urobila aj službu. V Palestíne bolo veľmi horúco, ľudia boli upotení a ich chodidla zaprášené, často nezaváňali najpríjemnejšie. Táto voňavá masť bola niečo ako osviežujúci deodorant pre človeka. Ona chcela Kristovi dať ten najvzácnejší, aký mala, z vďaky k nemu. Kiež by to aj Judáš namiesto kritiky preukázal Ježišovi takú pokornú, oddanú službu. Boh si zaslúži mať to najlepšie z našej strany. A vieme, že nám to mnohonásobne vráti. To nie je žiadna strata, žiadne plytvanie. Pánov nasledujúci výrok dáva odpoveď nielen kritikom, ale aj vyzdvihne význam činu Márie, ktorá sa cítila nepochopená a dotknutá. Hoci Pán Ježiš neprišiel smútiť nad svojou blížiacou sa smrťou, predsa nemôže nespomenúť, že tento čin bol zároveň predčasným pohrebným obradom. Takým, ktorý pre rýchly spád nasledujúcich udalostí už nikto nestihne Ježišovi v úcte prejaviť. Židia mŕtve tela natierali voňavými masťami, ale všimnime si, že po Pánovej smrti to nikto neurobil. Rýchlo uložili telo do hrobu a odišli. Keď v nedeľu ráno išli ženy ku hrobu aspoň dodatočne natierať mŕtve telo, zistili, že hrob je už prázdny. Preto tento Máriin čin bol zároveň jediným pohrebným pomazaním pre spasiteľa sveta. A Judášovi, tomu, ktorý vôbec nechápal tri Ježišove predpovede jeho smrti, že tu ide niekto umrieť ako obeť za hriechy sveta, hovorí s láskou: chudobných máte vždy medzi sebou a môžete im kedykoľvek dobre činiť, ale mňa nemáte vždy. Už o pár dní bude koniec všetkým Judášovým príležitostiam uctiť si spasiteľa sveta. Už o pár dní navždy odíde k nebeskému Otcovi, ale Judáš to nechápe a teraz ho štve sociálna otázka. Neskôr sa už ani nedostal k prejaveniu pohrebnej úcty Ježišovi, pretože on sám sa zmárnil. Neuniesol ten pocit, že kvôli svojej finančnej nenažranosti, ktorú skrýval za sociálne otázky, predal Ježiša do rúk nepriateľov, ktorí ho nesmierne potupne, bolestne a krvavo zniesli zo sveta. Bratia a sestry, prelúskali sme sa nepríjemnými otázkami a dostávame sa k záveru, kde chcem zhrnúť tri hlavné myšlienky textu. Poprvé, naša viera v pravdivosť biblického posolstva sa nikdy nesmie zakladať na uctievaní neomylnej knihy. Vždy sa musíme sústrediť na tú zvesť, ktorá je v nej. A táto zvesť, aj keď ju podávajú evanjelisti z rôzneho pohľadu a môže sa v detailoch líšiť, sa vždy zhoduje vo svojom význame. Prečo sa to stalo? Aký to malo význam? Aký to malo dôsledok? Na niektoré rozpory nájdeme rozumové vysvetlenie, na niektoré nie. Ale nebuďme ako americký autor Bart Ehrman, ktorý tak krčovito obhajoval dokonalosť Biblie, až si raz uvedomil, že je to neobhajiteľné a skončil medzi agnostikmi. Dnes sú knihkupectva zaplavené jeho titulmi, ako napríklad Judášovo evanjelium, ktoré majú jediný cieľ – znevážiť kresťanskú zvesť. Po druhé, cirkev sa nikdy nesmie stať len charitatívnou organizáciou so sociálnym posolstvom. Aj nový pápež prehlásil, že cirkev bez Kristovho kríža je len obyčajná eseročka. Áno, vždy bude mať zmysel pomáhať chudobným. Ako dôsledok nášho pochopenia evanjelia. Ale nikdy nesmieme z nášho života vypustiť uctievanie Pána Ježiša. Také, ktoré zo sebou niekedy prináša aj dobrovoľné vzdanie sa hodnotných vecí pre Božie ciele. Boh si váži, keď sa kvôli nemu vzdáš hodnotných vecí. On ich použije a tebe to vynahradí. A po tretie, Pán vopred vedel, že ho čaká smrť. Vedel, že je to jeho úloha od narodenia. Nebola to žiadna nehoda, ako to popisuje český teológ Trojan, že sa to nikdy nemalo stať, že to bol omyl, lebo údajne Boh nepotreboval žiadnu obeť. Bol to zámer, bola to jediná cesta našej záchrany. A Boží syn na ňu nastupuje dobrovoľne. Jeho motiváciou je poslušnosť k svojmu nebeskému Otcovi a bezhraničná láska k nám, strateným hriešnikom. Všetko ďalšie konanie v Kristovom živote, aj to, čo sme dnes počúvali v pašiach, je hlasným zvolaním jednej vety: mám ťa rád, takto veľmi mi na tebe záleží. Trpím, aby si sa ty mal dobre. Poď a príjmi odo mňa tie najlepšie veci v živote. A ja verím, priatelia, že kto toto volanie počuje a kto Ježišovi povie, áno, idem za tebou, ten má otvorenú novú budúcnosť. Takú, kde už nepanuje hriech, ale zmyslom naplnený život až na veky. Amen.